بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلينزا كتك درس هجانا kuzungumzia sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukaeleza nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyothubutu kuona wavyoni wa hadithi, na tukataja kuwa insha Allah Taala tutakuwa tukifuata mwongozo wa kitabu Khulasatu Nur al-Yaqin fi sirati Sayyid al-Mursalin, mwandishi al-Ustad Umar Abdul Jabbar. Sema nasabuhu wa wafatu walidihi. Tulitaja jana nasaba yake huwa ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Na hapa ndipo aliposimamia mwandishi wa Khulasati Nur al-Yaqin, sababu ni risala imekusudiwa kwa kifupi kwa wanafunzi wa ibtidai. Na jana tulitaja nasaba yake Mtume sallam zaidi ya hapa tulipofikia. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab. Qala fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis. Mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wakutana katika babu yao watano, wa huwa Kilab. Qala wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sana. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yumo tumboni mwa mama yake, hajazaliwa. Na watu wa tarehe husema kuwa alikufa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 18. Baba yake Mtume alifariki akiwa na umri wa miaka 18. Wadufina bil Madinati, na akazikwa katika mji wa Madina. Walam yatruk lahu shay'an min al-mali, na hakumwachia chochote Mtume sallallahu alayhi wasallam kurithi, hakumwachia chochote. قال الدرس الثالث ولادته ورضاعته. Na haya nimeyapitia kwa sababu jana tuliagusia, na leo pengine tumeongezea kitu kidogo ambacho kimetajwa hapa jana tukitaja. قال ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين. Mtume صلى الله عليه وسلم alizaliwa Makka siku ya Jumatatu, kwa ushahidi wa maneno yake mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم alipoulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, akasema kuwa ni siku ambayo mimi nimezaliwa. Qala thani ashar min rabi'il awwal 'am al-fil. Tarehe 12 rabi'il awwal 'am al-fil. Na jana tulitaja kuwa haijulikani tarehe kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. haijulikani ni tarehe ngapi alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapo wale waliosema ni tarehe 12 Rabiul Awwal, na Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi katika Ar-Rahiq al-Makhtum akarajih kuwa ni mwaka ni tarehe 9 Rabiul Awwal عام الفيل. نا قولي زيكم بالي مبالي كين هيدي جامبو هلكو ثبوتو كوا أليزالي وليني متومي صلى الله عليه وسلم. لمهم نكوا أليزالي وكتك عام الفيل مواكا واندوف كيشا كسين نايل انتلففن وزايد إن شاء الله تعالى kwa kupitia kitabu Ar-Rahiq al-Makhtum biidhnillah baada ya kusoma hapo. Qala wa summi aamu wiladatihi aamu al-fil, umeitwa mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwaka wa ndovu. Lianna malik al-habasha arsala aama wiladatihi jayshan ila makkah lihadmi al-ka'bah. Mfalme wa Habasha ambaye leo yajulikana kama Ethiopia alituma ule mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jeshi lile lielekee Makka likaivunje al-Kaaba. Wa kana fihi filun adhim, na ndani ya lile jeshi kulikuwa na ndovu mkubwa sana. Katika lile jeshi kulikuwa na ndovu na mmoja ni mkubwa kabisa. Hapa akasema fa ahlaka Allahu al-jaysha, Allah subhanahu wa ta'ala akaliangamiza lile jeshi. Na hili limezungumzwa katika Qur'an katika suratul Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hii sura imezungumzia tukio hili lililotokea katika ule mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwandishi hapa asema fa ahlaka Allahu al-jaysha ikraman liwiladati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kukirimu uzalio wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndilo lile jeshi liliangamizwa. Bimaana kama lile jeshi lingelikuja mwaka ambao hajazaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lisingeangamizwa, wangewatu waivunja al-Kaaba. Kwa maneno yake haya nikasema nimekusudia kusoma haya ili tusafishe baadhi ya zile kutu ambazo pengine katika watoto wanaosomeshwa madaris waweza kuzibeba vile zilivyo. Yani kwa ufahamu haya maneno ni kuwa lau kama hili jeshi lingelikuwa halikuja ule mwaka aliozaliwa Mtume za sallam, basi lingeweza kuivunja al-Kaaba. La ana hapa kuna istidrak. Laqad akrama Allahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu bikaramatin kathira wa mu'jizat wa faddalahu ala jami'i waladi Adam wa rafa'a dhikrahu wa a'la qadrahu wa takhadahu khalilan. Sote tujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kwa miujiza mingi sana, na akamfadhilisha juu ya watoto wote wa Adam, juu ya wanadamu wote, bali akanyanyua utaji wake na cheo chake, bali akamchukulia mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin pamoja na hayo yote tusema kuwa ihlaku jeshi al-Habasha wa habs al-fiyal kana min ajli hurmati Makkata wal bayt al-haram, kuangamizwa kwa lile jeshi lililokuja kuivunja al-Kaaba ilikuwa ni kwa sababu ya utukufu wa al-Kaaba na utukufu wa Makka. Na ndio ukiona katika tarehe wanavyotaja ni kuwa watu wa Makka walivyoliona lile jeshi waliondoka katika mji wa Makka wakawaacha, bali babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib akamuomba yule mkubwa wa jeshi amuache aondoke na ngamia zake. Akamwambia, wewe ni mtu wa ajabu sana, hivi wathamini ngamia kuliko hii nyumba ambayo nyinyi mwaitukuza? Qala inna lilbeiti rabban yahmihi, mimi siwezi kuilinda hii nyumba, kuna Mungu wake atailinda hii nyumba, mimi wangu ni ngamia, nipe ngamia wangu niondoke. Akamwambia ondoka. Na naam, Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha utukufu wake na namna alivyokuwa iwataka iheshimiwe hii nyumba. Na baada ya tukio la kuangamizwa hili jeshi la Abraha kwa wao kuvamia al-Kaaba, heshima ya Makuraish ikawa zaidi baina ya Waarabu, wakifahamu kuwa hawa watu wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishi katika sehemu tukufu kama ile. Ikawa heshima ni kubwa zaidi kwa makabila yote ya Waarabu baada ya tukio kama ile. Na kama tulivyotaja, hili lilitokea kwa ajili ya utukufu wa al-Kaaba, kama qala sallallahu alayhi wasallam aam al-fath. Hii ni taaliq aliyoiweka huyo aliyefanyia taaliq kitabu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika siku ya fath, inna Allaha habasa an Makkah al-fiyal, Allah subhanahu wa ta'ala amewazuia wale ndovu kutokamana na Makka kwa ajili ya Makka na utukufu wake. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasallata alayha rasulahu walmu'minin, akaisalitishia mtume wake na waumini, wao ndio waliohalalishiwa kupigana ndani ya Makka katika siku ile peke yake. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad, na hii ilikuwa ni kwa kipindi kichache sana. Ala wa innaha lam tahil li ahadin qabli, haijakuwa ni halali hii haram ya Makka kwa mtu yoyote kabla yangu. Wala tahillu li ahadin ba'di, na baada ya leo si halali kwa mtu yoyote kupigana vita katika sehemu kama hii, wala si halali kwa mtu yote. Itabakia heshima ya Makka vile vile ila kiyami saa. Kwa hivyo hilo ni katika yale ya mwanzo kabisa ambayo mifanyue istidrak muandishi wa risala hii. Qala wa ardaathu ba'da ummihi Thuwaybatul Aslamiyya, baada ya mamake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinyonyeshwa na Thuwayba al-Aslamiyya, khadimatu ammihi Abi Talib. Tizama hapa, amesema ni khadimatu ammihi Abi Talib, mfanyikazi wa ammi yake Abi Talib. Istidrak hapa, lam takun Thuwaybatu hadhihi khadimatu Abi Talib kama dhakara al-muallif, hakuwa ni mfanyikazi wa Abi Talib Thuwayba kama alivyotaja mwandishi, si mfanyikazi wa Abi Talib. Walakinaha kanat maulatu Abi Lahab, ni kijakazi aliyowachiliwa huru na Abu Lahab. Abu Lahab ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyetajwa katika surati al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, huyo mwanamke alikuwa ni kijakazi wake akamwachilia huru. Qala thumma Halima as-Sa'diyya, baada ya kunyonyeshwa na Thuwayba, kisha anaifuata katika wale waliomnyonyesha Mtume sallam ni Halima as-Sa'diyya. Tutajua ni kwa nini Mtume sallam alinyonyeshwa na wengineo asiyekuwa mama yake. Ila an balagha umruhu 4 sanawat, na hili liendelea mpaka alipofika umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 4. Kwa hivyo tumetaja hapa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwa alizaliwa siku ya Jumatatu, na alizaliwa Shi'ib bani Hashim ambayo ilikuwa Makka, katika usubuhi huo tuliotaja wa siku ya Jumatatu. Kitarehe ya kinasara, wasema wanaovioni wa tarikh kuwa alizaliwa athani wal 20 tarehe 22 katika mwezi wa April mwaka wa 571, mwaka wa 571 ndio aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tarehe ya miladi kama wanavyohitaji. Kuna tukio ambalo wanaovioni wa tarehe walitaja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa, mama yake alituma habari kwa babu yake Abdul Muttalib kumbashiria kuzaliwa kwa mjukuu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajaa mustabshiran wa dakhala bihi al-Ka'ba, Abdul Muttalib akaja kufuraha akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia naye katika al-Ka'ba. Wadaa Allah wa shakara lahu, kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru kama alivyotaja Ibn Hisham na Ibn Sa'd na Imam at-Tabari. Wakhtara lahu ismu Muhammad, na yeye ndiye akachagua jina la Muhammad. وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب, نجينا إلي هلكوا نمعروف بين وعرب وكتولي نا أكم تيري سيكو يسابا كما إلي فكوا آدا يا وعرب وكفانيهيو قبل يا إسلام نا وابو كتك ونوفيوني وليسيما كوا متومة صلى الله عليه وسلم أليزاليوا أكي وتياري أمكوشا تيريوا. Ingawa Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqulu fi zadihi laysa fihi hadithun thabit, hakuna hadithi iliyothubutu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa akiwa tayari ameshatairiwa. Na hili si jambo la ajabu, hata sasa hivi wako ambao wamezaliwa akiwa tayari washatairiwa, wapo ambao wakizaliwa tayari washatairiwa, hili si jambo la ajabu. Kwa hivyo hakuna haja ya kulilazimisha, wala halina miza yoyote kuwa mtu amezaliwa ametairiwa. Na kama tulivyotaja, awwalu man ardha'athu min al-maradhi'i ba'da ummihi sallallahu alayhi wasallam Thuwaybatu mawlatu Abi Lahab bilaban ibn Laha yuqalu lahu Masruh. Huyo Thuwayba alikuwa na mtoto karibuni amemzaa aitwa Masruh. Huyu alinyonya wakati mmoja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Thuwayba kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa tayari ashamnyonyesha Hamza ibn Abdul Muttalib ibn ammi an-nabi au ammi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hamza ambaye alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alinyonyeshwa na Thuwayba. Kwa hivyo Hamza ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule ule ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wote wawili wamenyonya kwa mama mmoja. Na baada yao akamnyonyesha Abu Salamata ibn Abdul Asad al-Makhzumi, Abu Salama ambaye alikuwa ndiye mume wa Ummi Salama Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, alipofariki ndio mkewe akaoliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Abu Salama ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa kunyonya. Kanat al-adatu 'inda al-hadirin min al-arab an yaltamisu al-maradhi'a li awladihim, ilikuwa ni ada imezoeleka na Waarabu wanaoishi katika sehemu ambazo ni za mijini kuwa hutafuta wanawake wa wanyonyeshe watoto wao katika wanawake wa badia wanaotoka katika sehemu za mashambani. Ibtiadan lahum an amradhi alhawadir, ili kuwaweka mbali wale watoto na maradhi yanayopatikana katika miji. Na sote tufahamu kuwa wale wanaoishi katika miji hawawezi hata siku moja kuwa na afya sawa sawa na wale wanaoishi mashambani. Ni watu wawili tofauti. Lakini hili wengi katika watu hawalifahamu. Utawakuta wale wanaoishi mashambani, wao wakuta maisha yao ni duni sana, ambapo sisi tukitafuta taa kuwasha ili kuona, wao huwa wana mwezi, hutizama kile wanachokitaka kupitia mwezi. Sisi tukitafuta virembesho vya mataa na nini, wao wana nyota ambazo waziona wakati wote. Ni matajiri kuliko sisi, lakini hawajui. Na mengi na mengi wanayo. Sisi tukienda sokoni kununua vyakula, sijui vimelala siku ngapi, wao wakata moja kwa moja wakatumia. Kwa hivyo afya yao ni tofauti na watu wanaoishi mijini. Na hili walilifahamu wale walioishi wakati ule katika Waarabu, kuwa mtoto wao akileleka katika mazingira kama yale atakuwa na afya zaidi kuliko lau kama ataishi katika mazingira ya mjini. Kwa hivyo ili wajenge miili kisawa sawa, wayutqinu lisan al-arabi fi mahdihim, na ili wapate kuzungumza Kiarabu cha kisawa sawa kuanzia wakiwa wadogo. Kwa hivyo wapelekwa kule kwa sababu lugha ya Kiarabu mabedui walikuwa wakifahamu zaidi kuliko watu wa mijini, na mpaka leo. Lau kama utakwenda kama kwa mfano nchi hizi zilizoendelea, nchi zilizoendelea za Kiarabu, tuseme kwa mfano ukaenda Imarati, mimi sijui wale wazungumza Kiarabu ama Kiingereza ama Kihindi, yani hivyo. Kiingereza chao kimefanana si Kiingereza, Kiarabu kimefanana si Kiarabu, yani kimepotea potea. Kwa sababu mjini watangamana na watu wengi, na lazima ile lugha iwe itaeleweka na wale unaotangamana na wao. Lakini ukirudi kwa mfano katika nchi ya Yemen sasa hivi, kwa sababu kama wanavyosema wako nyuma, lakini ni khairi kwa wao wakati mwingine kubakia katika hali ile, utakuta ile lugha ya Kiarabu, sisemi kuwa ni fasih namna ile, lakini imebakia zaidi kuliko nchi yoyote nyingine ya Kiarabu. Ile lugha ya Kiarabu katika nchi ya Yemen imebakia zaidi kuliko nchi zozote za Kiarabu, kwa sababu wako katika hali ile ile ya zamani waliokuwa nayo. Na hili lafahamika nafikiri na sisi sote. Kama tukizungumzia lugha ya Kiswahili, je, tuweza kufananisha Kiswahili kinachozungumzwa katika mji wa Mombasa sawa na Kiswahili kinachozungumzwa Lamu, visiwa vya Lamu? Ni sawa? Si sawa. Bila shaka anayeishi katika kisiwa cha Lamu kile Kiswahili akifahamu zaidi kuliko yule anayeishi katika mji wa Mombasa. Ili lafahamika. Nafikiri ni kwa sababu ya ile bia ambayo watu waishi, kuwa kile kitu kitabakia muda mrefu zaidi katika hali kama ile. Kwa hivyo walipelekwa na kutafutiwa wanawake watakao wanyonyesha hao watoto. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunyonyeshwa na Thuwaiba, pia kuna mwanamke mwingine ambaye amemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Thuwaiba. Na wanaovioni wa tarikh wataja mwanamke huyo kuwa ni Halima binti Abi Dhuaib, na mumewe Al-Harith ibn Abdul Uzza, ambaye alijulikana kama Abi Kabsha, anayetoka katika kabila hili hili. Kwa hivyo Halima binti Abi Dhuaib, ambao watoka katika kabila la Bani Sa'ad ibn Bakr, huyo ndiye aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Thuwaiba. Na nduguze Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kunyonya Abdullah ibn al-Harith wa Anisa bint al-Harith wa Hudhafata au Judhamata bint al-Harith wa hiya Shayma, anayejulikana kwa jina la kupagaza Shayma. Na huyu ndiye aliyekuwa akimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. na ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib aliwahi kunyonya kwa Bani Sa'ad bin Bakr. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة. ماما ياكي وكنيونيا حمزة بيا ألم ينيشا متوم صلى الله عليه وسلم كويبو حمزة نندوغياكي متوم صلى الله عليه وسلم كوان ينيشاي وويدي رضي الله عنه وأرضاه. طيب توم صلى الله عليه وسلم akabakia kwa Bani Sa'ad kipindi alichobakia, hata idha kana fi sanati rabi'a au al-khamisa min maulidihi waqa'a hadithu shaqqi sadrihi. Hapa kulitokea tukio la ajabu. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake miaka 4 au 5, katika sahih Muslim apokea kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu anhu wasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atahu Jibril. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa umri wake ni miaka 4 au 5 alijiliwa na Jibril alayhi salatu wasallam akiwa bado mdogo. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman, yuko pamoja na wenzake wacheza. فأخذه فصرعه, جبريل أكمشكوا كمويك تشين ولوتوت وعونا. فشق عن قلبه, كيش أكم تسوى كم توى مويوات. فاستخرج القلب أكوتوى لموي, فاستخرج منه علقا دانياك أكتوتون لدام دانيا موي ومتوم صلى الله عليه وسلم كفهوني وقسواجي aliufanya Jibril alayhi salatu wassalam. Faqala, kisha akasema Jibril, hadha hadhu shaytan minka, hii ndio sehemu ya shaytan kwa kwayo na mimi naitoa. Kwa hivyo hakuna sehemu ya shaytani iliyobakia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajaa alghilman yas'auna ila ummihi, yani dhirihi, watoto wakakimbia, wale waliomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyofanywa, wakikimbia kwa mama yake, yani mama yake anayemnyonyesha. Faqalu inna Muhammadan qad qutil, wakamwambia Muhammad ashauawa, ameuawa, tumemwona ameshikwa, ameangushwa, amepasuliwa, ashakufa. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'u al-lawn ay mutaghayyir al-lawn, wakaja wakifika wamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari ule upasuaji ushamalizika, Jibril ashaondoka, lakini uso wake ulikuwa umebadilika rangi. Qala Anas waqad kuntu ara athara dhalika al-makhit fi sadri, mimi nilikuwa nikiona alama ya ule upasuaji katika kifua cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kutokea tukio hili, Halima aliogopea kuwa lisije likampata jambo ambalo sio zuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye amebeba masuhulia kule nyuma kuwa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa mtoto ili amweke vizuri, amwangalie, asidhurike, na ikiwa litatokea jambo lolote ni lazima atabeba masuhulia kwa jambo kama hilo lilotokea. Baada ya kutokea tukio hilo, tukataja kuwa Halima aliogopea baada ya kutokea tukio hilo akamregesha kwa mama yake. Fakana inda ummihi ila ambalagha 6 sinin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia kwa mama yake mpaka alipofika umri wa miaka 6. Mwandishi wa Khulasatu Nuri al-Yaqin asema الدرس الرابع وفاة أمه وحضانته. توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره. توم صلى الله عليه وسلم مما ياكي ألفاريكي أكي ويين عمري ومياكا 6. وهي راجعة من المدينة أكي ويورجيك توكا مدينة. وقد ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر أبيه ومعها جده عبد المطلب. mama yake alikwenda Madina ili kuzuru kaburi la baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Na pia wametaja watu wa tarikh kuwa alikuwa pamoja na Ummu Aiman. Ummu Aiman ndiye aliyerejea na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Makka. Na hii safari ilikuwa akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na umri wa miaka 6. Qala wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madina. Akazikwa katika sehemu inaitwa Abwa, nacho ni kijiji baina Makkah na Madina. Fahadhanathu Ummu Ayman khadimatu abihi Abdullah. Ummu Ayman akachukua ule ulezi baada ya kufariki mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye huyu alikuwa ni mfanyikazi wa baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahib ar-Rahiq al-Makhtum al-Mubarak Furi yasema, wa ra'at Aminatu wafa'an li dhikra zawjiha ar-Rahil an tazura qabrahu bi Yathrib. Ukumbusho wa kumkumbuka wanawake aliyefariki Madina, alionelea aende akamzuru kaburi lake. Fakharajat min Makkah, katoka kutoka Makkah, akakata masafa ambayo ya karibia kilomita 500 mpaka Madina, akiwa pamoja na mtoto wake yatima Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na pia khadimatiha Ummi Aiman, akiwa na khadima na mfanyikazi wake Ummi Aiman. Wa qaimuha Abdul Muttalib, na Abdul Muttalib alikuwa ni baba yake mumewe. Kwa hivyo wakawa pamoja katika safari kama ile. Akakaa mwezi mzima Madina. Thumma qafalat, kisha karudi. Wa bainama hiya raji'a idh lahiqaha al-maradhu fi awa'il at-tariq, katika njia ya kurudi akapatwa na maradhi mwanzo wa njiani ikiwa yuarudi Makka. Thumma ishtadda hatta matat bil abwa baina Makkah wal Madina, kisha maradhi yakazidi akafa baina Makka na Madina. Kwa hivyo tunaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 6 tayari alikuwa ni yatima upande wa baba na ni yatima upande wa mama, wote wawili amewakosa akiwa na umri wa miaka 6, baba yake kabla ya yeye kuzaliwa na mama yake alipofika umri wa miaka 6. Baada ya kufariki mama yake, akasimama katika kumlea babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. قام بتربيته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده. نا عبد المطلب أليكوا يوامبيندا سانا متومي صلى الله عليه وسلم زايدي أليفيوكوا أكي وبيندا وتتواكي أليوزا. ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده. أليبوفيكا متومي صلى الله عليه وسلم مياكاناني بمعنى بابو yake alikaa naye miaka 2 takriban akafariki baada ya kumlea miaka 2. Wa baada wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib, baada ya kufariki babu yake akamchukua kumlea ammi yake Abu Talib, akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana faqiran, na huyu bwana alikuwa ni maskini na ana watoto wengi. فوسع الله رزقه, الله سبحانه وتعالى اكم كنجوليا katika riziki yake baada ya kumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunaona hapa silsila ya wale waliomlea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa baada ya mama yake, babu yake alichukua hatamu za kumlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu yake alipofariki akamchukua ammi yake kumlea Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tukizungumzia Abu Talib ambaye alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake, baba yake, yeye alimsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam kikamilifu, akamtia pamoja na watoto wake. Waqaddamahu alaihi, bali akamtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya watoto wake aliyowazaa. Wakhtassahu bifadli ihtiramin wa taqdirin, kamkhusisha yeye zaidi katika kumheshimu kuliko hata watoto wake, na akabakia naye takriban miaka 40 mpaka kufa kwake, akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume, ingawa alikataa kuingia katika Uislamu, na hilo tutakuja kulizungumza insha Allah taala. Wayusadiqu wa yukhasimu min ajlihi, bimaana ukitaka kumuudhi ammi yake muudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukitaka kumfurahisha mfurahishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupenda kwake, kufanya urafiki kwake, ni wewe wampenda ama umchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimpenda na yeye atakupenda, ukimchukia na yeye atakuchukia. Hii ndio ilikuwa hali. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kuanzia kabla ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliomnyonyesha, kurejeshwa kwa mama yake, alipofariki akalelewa na babu yake, alipofariki akalelewa na ammi yake, na insha Allah taala tutaishi pamoja na ammi yake mpaka atakapopewa utume Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika masiku yatakayokuja. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.